Καλή σας μέρα, good morning παντού, σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στο εξωτερικό, σε όλες τις ζώνες. Δεν θα πούμε καλημέρα, γιατί αν είναι να πάμε στην Αυστραλία πρέπει να πούμε καλησπέρα. Καλημέρα ή μάλλον καληνύχτα στην άλλη ζώνη από την άλλη πλευρά του κόσμου, Αμερική κλπ. Οπότε να είμαστε όλοι καλά, να πάει καλά και αυτή η Πέμπτη σήμερα, όμορφη μέρα, 23 του Φλεβάρη 2023. Και έχουμε ετοιμάσει σήμερα ένα ταξίδι, το οποίο θα το κάνουμε μαζί με μια εξαιρετική παρουσία, πραγματικά, την ντοκιματερίστρια, αναγνωρισμένη και βραβευμένη διεθνώς, Αθηνά Κρικέλη, και δημοσιογράφο. Θα ταξιδέψουμε μαζί της, γιατί έκανε ένα ταξίδι στη Λατινική Αμερική και όχι μόνο, και στην Καραϊβική. Βρήκε, μίλησε εκεί με Έλληνες και ήταν τόσο ζωντανό όλο αυτό το οποίο έζησε. Θα μας πει ιστορίες φοβερές, έτσι, που προέκυψαν μέσα από αυτή την επικοινωνία και τι έμαθε εκεί από ανθρώπους που έχουν ζήσει και μεγαλώσει τα περισσότερα χρόνια τους εκεί στο εξωτερικό, ως Έλληνες όμως, για παράδειγμα στη Βαλένσια της Βενεζουέλας. Λοιπόν, θα πάμε και σε ένα μουσείο το οποίο έχει στήσει η ίδια η Αθηνά Κρικέλη και το οποίο μπαίνει στο βιβλίο Guinness, γιατί είναι το πιο μικρό και το πιο γρήγορο στο στήσιμο μουσείο όλου του κόσμου. Έχει γίνει αίτηση για να μπει στο βιβλίο Guinness. Θα μιλήσουμε για θεματικά πάρκα, θα μιλήσουμε για τη δουλειά της, για τη ζωή της, για την πολυτάραχη και έντονη καριέρα της, πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε όμως λίγο πρώτα την ταυτότητα της ημέρας, γιατί σήμερα 5η 20 του Φλεβάρη γιορτάζει ο Πολύκαρπος και η Πολυκαρπία. Σαν σήμερα το 1455 ο εφευρέτης της τυπογραφίας Ιωάννης Γουτεμβέργιος τυπώνει το πρώτο βιβλίο, τη Βίβλο. Το 1917 ξεσπά στην Αγία Πετρούπολη η Φεβρουαριανή Επανάσταση που θα οδηγήσει στις 2 Μαρτίου του 17 στην πτώση του Τσάρου και τον τερματισμό της χιλιόχρονης βασιλείας. Γιορτάζεται σήμερα, είναι και η μέρα των υπερασπιστών της πατρίδας, είναι η μέρα τέλος πάντων που γιορτάζει ο Κόκκινος Στρατός. Ξέρετε, ο Κόκκινος Στρατός, αυτός που μας έσωσε από τους Ναζί, αυτός λοιπόν ο Κόκκινος Στρατός, γιορτάζεται σήμερα γιατί σηματοδοτεί την ημερομηνία της μαζικικής στρατολόγησης που έγινε στη Μόσχα και στο Πέτρογκραντ, Πετρούπολη, η σημερινή Αγία Πετρούπολη, μετά την επικράτηση της Οκταβριανής Επανάστασης και πάει λέγοντας. Παράλληλα όμως σήμερα δεν είναι μόνο η μέρα των υπερασπιστών της πατρίδας στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στις χώρες που ήταν κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης σήμερα και είναι ανεξάρτητες χώρες, αλλά είναι και εθνική ημέρα μπανανόψωμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ό,τι να είναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε ρε παιδιά, γιατί το είπαμε και αυτό. 1943, σαν σήμερα, οι Γερμανοί κατακτητές ανακοινώνουν την πολιτική επιστράτευση των Ελλήνων προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν σε καταναγκαστικά έργα. 1945, κατά τη διάρκεια της μάχης της Ιβοζίμα μεταξύ Αμερικανών και Ιαπώνων, μια ομάδα Αμερικανών πεζοναυτών φτάνει στην κορυφή του όρους Σουριμπάτσι και υψώνει την Αμερικανική σημαία. Η φωτογραφία του Τζο Ρόζενταλ θα μείνει κλασική στο είδος της και θα βραβευτεί με Πούλιτζερ. Έτσι, πολλοί κόσμος την έχει δει αυτή τη σημαία, πραγματικά είναι από τις φωτογραφίες εκείνες που έχουν περάσει στην ιστορία. 1983 το οχηματαγωγό Χρυσή Αυγή βυθίζεται στα ανοιχτά της Καρίστου με αποτέλεσμα 26 επιβαίνοντες να χάσουν την ζωή τους. Το 2012 άγνωστοι ανατινάσουν το αρτοπείο του Διεθνή Διατητή Πέτρου Κωνσταντινέα στην Καλαμάτα, άγνωστη λέμε τώρα, το κατάστημα του διατητή και τέως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος γλιτώνει στην κυριολεξία από θαύμα, καταστρέφεται ολοσχερός ενώ ζημιές προκαλούνται και στα διπλανά καταστήματα και σε αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα κοντά. Σαν σήμερα το 1685 γεννιέται ο Georg Friedrich Händel, Γερμανός συνθέτης του όψιμου μπαρόκ. Το 1883 ο Carl Jaspers, Γερμανός υπαρξιστής, φιλόσοφος και ψυχίατρος, υποστήριξε ότι ο άνθρωπος αισθάνεται την ύπαρξή του μέσα από οριακές καταστάσεις. Αγώνας, πόνος, θάνατος, ενοχή, ευθύνη. Δεν είχε άδικο άνθρωπος. 1924 γεννιέται ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Πόσο κόσμο έχει βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος. 1957 φεύγει από τη ζωή η Μαρή Κανίνου, η μεγάλη αρχόντισσα του ρεμπέτικου, μια μεγάλη μορφή. 1965 ο Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, Άγγλος κωμικός, ο Λιγνός είναι, παιδιά, στο χοντρό και το λιγνό. Και το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Κοσμάς Πολίτης, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του, έργα του το Ερώικα, Λεμονοδάσος κλπ. Κλπ. Είχε γεννηθεί στις 16 του Μάρτη του 1888. Λοιπόν, η αναμπομπούλα μας λένε τώρα «Don't worry, ma», και βγαίνουμε μετά το τραγούδι αυτό να συναντήσουμε την Αθηνά Κρικέλη. Για πάμε! Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι σαν σήμερα, στις 20 του Φλεβάρι του 1943, δημιουργήθηκε η ΕΠΟΝ, η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, που ήταν μέλος του ΕΑΜ, έτσι, μεγάλη ιστορία και μεγάλη παρουσία. Τώρα ακούσαμε όμως «Don't worry, mom» από τους «Μα», όχι «Μαμ», από τους «Αναμπουμπούλα», και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αθηνά Κρικέλη. Καλημέρα, Αθηνά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πού σε πετυχαίνουμε τώρα, σε ποιο μέρος του κόσμου?
Τώρα πετυχαίνετε στο βουνό που μαλώνουμε τον Όλυμπο σύμφωνα με την παράδοση. Ελλάδα εννοείται. Είμαι στον Κίσαβο, στις κορυφές του Κισάβου, στο χωριό Σπηλιά.
Πω. Όμορφα, ομορφιές. Φαντάζομαι, εντάξει, εσύ είσαι και βουνίσια λίγο, το αγαπάς το τοπίο αυτό. Αλλά βλέπω, λατρεύεις και τη θάλασσα, όπως είδα στις φωτογραφίες από την πρόσφατη περιοδία σου εκεί, Καραϊβική και Λατινική Αμερική.
Ήταν ένα τόσο γρήγορο ταξίδι, μάλλον όχι γρήγορο, ήταν 1,5 μήνα ταξίδι, γυρίσματα. Όμως επειδή πήγα σε πάρα πολλά μέρη, γύρισα πάρα πολύ, γύρισα πάρα πολλά χιλιόμετρα, και επειδή την Κυριακή μας πέρασε, είχαμε την κοπή της πίτας εδώ στο χωριό, θα σας πω μετά γιατί, που ήρθε ένας κύριος και έφτιαξε χαλβά φορτάλου. Έγινε το εξής εκπληκτικό πλέον ανέκδοτο. Τη μία είσαι στην Καραϊβική και μας δείχνει την πράσινη θάλασσα. Και την επόμενη φορά που μπαίνουμε στο Facebook και σε βλέπουμε, μας δείχνει πώς γίνεται ο χαλβάς φαρσάλων στις κορυφές της Σάββα απέναντι από τον Όλυμπο.
Ναι, ναι. Καλά, νόμιζα ότι εγώ έκανα κάτι. Εσύ μας έχεις ξεπεράσει, Αθηνά μου. Κατά πολύ. Όμορφα όμως τα ταξίδια, όμορφο να συναντάς διαφορετικές κουλτούρες, ανθρώπους, λαούς, πολιτισμούς, γνώσεις να μαθαίνεις. Και νομίζω ότι αυτό το έχεις κάνει με πολύ έντονο τρόπο σε όλη σου την δημοσιογραφική πορεία και την ντοκιμαντερίστικη. Γιατί να πούμε και μερικά πράγματα που έχεις κάνει, τα ντοκιμαντέρ σου τα οποία έχουν βραβευτεί διεθνώς για να γνωρίσει καλύτερα και ο κόσμος την Αθηνά Κρικέλη, όσοι δεν γνωρίζουν, έτσι.
Είναι το μεγαλύτερο δώρο. Γιατί δεν υπάρχει, ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί γνωρίζεις αυτό το χώρο, δεν θα γίνεις ποτέ πλούσιος από αυτό το επάγγελμα. Ο πλούτος είναι τα ταξίδια, οι εμπειρίες, αυτό που ανέφερες, το ότι γνωρίζεις άλλους ανθρώπους και το πιο σημαντικό ότι γίνεσαι ταπεινός. Δηλαδή θεωρώ ότι 30 χρόνια μετά, γυρίσω πίσω και κοιτάξω που έχω φέρει τούμπα τον πλανήτη αρκετές φορές, στα πιο απρόβλεπτα μέρη με πάει η δουλειά μου, είναι ότι έχω γίνει πιο ταπεινός άνθρωπος. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει δώσει ο πλανήτης, που μου έχει δώσει αυτή η ενέργεια, αυτό το σύστημα. Και μιλάω το σύστημα το πλανητικό, έτσι, όπως θέλει κάποιος να το χαρακτηρίσει. Μαθαίνοντας και γνωρίζοντας άλλους ανθρώπους, όχι ως τουρίστρια, αλλά προσπαθώντας να μπεις έτσι και να φουγκραστείς λίγο, να κοιτάξεις δηλαδή από το παράθυρο, να κλέψεις την καθημερινότητά τους μέσα στο σπίτι. Για μένα αυτό είναι το να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι λίγο το πώς ζουν άλλοι άνθρωποι, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους, ποιες είναι οι αγωνίες τους, ποια είναι η καθημερινότητά τους.
Ναι,
και
μ' αρέσει επειδή σε παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί έχει ενδιαφέρον η πορεία σου, έτσι. Και σαν φίλος και σαν συνάδελφος, και θαυμάζω πολλά από τα οποία κάνεις. Εκείνο που θαυμάζω όμως περισσότερο είναι μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα, όπως μας είπαν πριν από λίγο.
Αναμπουμπούλα και στο τραγούδι η Άννα η Παϊδούση, ναι, η οποία τη δεκαετία του 80 και 90, που ήταν αυτό το συγκρότημα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, και είχε κάνει πάταγο BBC, πρωινάδικα, αμερικάνικα κτλ. Μία Ελληνοαμερικανίδα γεννημένη στην Αμερική, κόρη της Ελένης Παϊδούση, έμαθε ελληνικά.
Μεγάλη συγγραφέα και ποιήτρια, έτσι, Ελένη Παϊδούση.
Έμαθε ελληνικά μέσα από τα τραγούδια.
Ναι.
Απίστευτο.
Ναι. Έλεγα λοιπόν αυτό τώρα με την αναμπουμπούλα της καθημερινότητάς σου και όλα αυτά τα οποία ζεις. Μ' άρεσε που είδα εκεί που πήρες την κιθάρα να χαλαρώσεις, να βρεις τον εαυτό σου, αυτό το κομμάτι το ταπεινό που περιέγραψες, που νομίζω ότι μας δίνει και δύναμη, ρε παιδί μου, για να μπορούμε να συνεχίσουμε κάνοντας όλα αυτά τα εντυπωσιακά και αξιοπερίεργα, να βρούμε λίγο τον εαυτό μας, να ηρεμήσουμε και να πούμε ουφ, εδώ είναι η Αθηνά.
Ναι, κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται. Η κιθάρα και εγώ έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Μην φανταστεί κανείς ότι είμαι μουσικός και είναι το δεύτερο μου επάγγελμα ή τέλος πάντων το κατέχω. Δεν το κατέχω. Αυτό που κατέχω είναι ότι έχω κάνει μια πολύ ωραία θέση στην αγκαλιά μου, γιατί η κιθάρα με έχει συντροφεύσει από την πρώτη στιγμή που έφυγα στο εξωτερικό, που πήγα στην Αγγλία 3 χρόνια. Είχα πάρει 3-4 βιβλία, λίγα ρούχα και μια κιθάρα. Όπου τα πρώτα πολύ δύσκολα χρόνια η αγκαλιά της ήταν το βάλσαμο της ψυχής μου.
Ναι.
Και από τότε έμεινε η παρέα μου.
Τι δηλαδή, ωραίο που το...
Όταν θα φτάσει η στιγμή που δεν θα έχω λόγια να περιγράψω κάτι, είτε στον κόσμο, είτε σε μένα την ίδια, παίρνω την κιθάρα, μπορεί να μην παίξω και τίποτα. Ναι. Απλά να την έχω αγκαλιά.
Πότε ξεκίνησε αυτή η περιήγηση στο εξωτερικό, σε τι ηλικία έκανες το πρώτο βήμα αυτό που μας λες για την Αγγλία και μετά εγώ σε θυμάμαι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγα στα 17 μου. Μόλις τέλειωσα το λύκειο.
Ναι.
Ο πατέρας μου δούλευε στη Μακεδονία την εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη. Μπήκα μέσα με το Σκαμπαρντόνι, τον Βιάτκα, για να μου μάθουν, γιατί ήθελα από μικρή να γίνω δημοσιογράφος, όπως και σένα, ο πατέρας που είχα την τύχη και τη χαρά και να τον γνωρίσω στην Αμερική, αλλά και να συνεργαστώ μαζί με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο.
Να σε καλά, να σε
καλά. Ο μπαμπάς μου ήταν του χώρου της δημοσιογραφίας. Δεν μου άρεσαν κάποια πράγματα που υπήρχαν μέσα στην εφημερίδα. Και τότε ήταν πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να βγούμε και να καταγγείλουμε πράγματα. Και σηκώθηκα και έφυγα ευτυχώς. Πολύ νωρίς είπα στον πατέρα μου θέλω να πάω και να φορτώσω περγαμηνές, έτσι ώστε όπου πηγαίνω να μην με κρίνουν με την εξωτερική μου εμφάνιση, αλλά να αντιλαμβάνονται ότι έχω καταθέσει και χρόνο και κόπο σε αυτό που αγαπώ να κάνω.
Άλλες εποχές τότε, βέβαια, και η δημοσιογραφία ήταν πολύ διαφορετική. Εφημεριδάδες τώρα μιλάμε για μια άλλη ιστορία και ονόματα και, βαρβάτα, έτσι. Είπες ονόματα, ας πούμε, που. Εντάξει.
Δηλαδή, το ότι κάθισα στο ίδιο τραπέζι με τον Σκαμπαρδόν και με τον Βιάτκα, για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή. Μου δείξανε πέντε βασικά πράγματα. Μου διδάξανε ήθος. Δηλαδή, άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι ρόλο παίζει το ήθος και η συνέπεια και ο σεβασμός πάνω σε αυτό το επάγγελμα, σε αυτό το λειτουργήμα.
Ναι.
Μετά πήγα στην Αγγλία. Έκανα πολλά πράγματα πριν καταφέρω να μπω. Να διδαχθώ τη δημοσιογραφία και να είμαι από τους τυχερούς που μπήκα και στο BBC για ένα χρόνο και δούλεψα στα ντοκιμαντέρ για τηλεόραση. Μετά στην Αμερική, όταν ήρθα, πριν έρθει, εγώ πήγα το 90 στην Αμερική.
Α, έχω πάει πολύ πριν από σένα, να ξέρεις.
Αλήθεια.
Έχω πάει εγώ, ναι.
Πιτσιρικάκι
πήγα.
Το παίρνω πίσω, λοιπόν.
Πάρ' το.
Και δούλευα στα Ηνωμένα Έθνη, καλύπτοντας Συμβούλιο Ασφαλείας. Είχα δίπλα μου πολύ έτσι μεγάλα ονόματα ανταποκριτών, όπως ήταν ο Μιχάλης Αγνατίου, ο Τάμιο Έλλης, ήταν ο Απόστολος ο Ζουπανιώτης, Αλεξάνδρα Σπυριδάκη, αλλά γενικότερα ήταν πολύ ενδοκρατούμενο όλος αυτός ο χώρος. Οπότε για ένα κοριτσάκι στην κυριολεξία, έτσι λίγο εμφανίσιμο, να προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντα.
Ναι. Δυσκολίες, φαντάζομαι.
Ήταν πολύ δύσκολο. Και το πιο δύσκολο από όλο είναι ότι έπρεπε να ντύνομαι μεγαλύτερα από ότι.
Συντηρητικά δηλαδή. Έτσι. Κονσέρβατη που λέμε. Με το ταγεράκι σου κλπ. Κατάλαβα.
Ήταν μια πολύ περίεργη περίπτωση.
Πόσο καταπιεστικό αυτό τώρα, έτσι. Είσαι 20 ετών τώρα που ξεκινάς εκεί και μπαινοβγαίνεις για πρώτη φορά στα γρανάζια. Τα δημοσιογραφικά αυτά που περιγράφεις και σίγουρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι.
Ναι. Κατάφερα όμως μετά από κάποια χρόνια και πάρα πολλή δουλειά και πολύ κόπο, δηλαδή πολλοί μου λένε «Αχ, βλέπουμε που χαμογελάς φωτογραφίες, τι ωραία ζωή που έχεις». Λέω, παιδιά, το χαμόγελο δεν βγαίνει πάντοτε επειδή είμαστε πάρα πολύ καλά στη ζωή μας και δεν κουβαλάμε σταυρούς. Πολλές φορές το χαμόγελο βγαίνει και από το ότι έχουμε περάσει και έχουμε διασχίσει θάλασσες και φορτούνες και έχουμε καταφέρει να βγούμε δυνατοί.
Ναι.
Αν αυτό το αντιληφθούμε.
Είναι μεγάλο όπλο αυτό, γιατί τώρα πού να το περιγράψεις. Τέλος πάντων, είναι τα πολεμοφόδια που έχουμε πάρει στη ζωή. Τώρα μην τα συζητάμε, αλλά νομίζω ότι ο καθένας μας, και οι ακροατές και οι ακροάτριες, σίγουρα έχουν ένα δικό τους κομμάτι, το οποίο είναι ένα κομμάτι αγώνα για την επιβίωση, για να καταφέρουν να βρεθούν σε ένα καλό σημείο επαγγελματικά, σε προσωπικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο. Όλο αυτό είναι ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, Αμερική, πέρα από το ξεκίνημα αυτό που μας περιγράφεις τώρα για τον ΟΕΕ, τα πρώτα δημοσιογραφικά βήματα, στην πορεία έκανες και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα.
Κάναμε την πρώτη διαδικτυακή τηλεόραση, ως Ελοπία, η εταιρεία μου στην Αμερική. Κάναμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Δούλεψα στον Αντένα για 7 χρόνια και είχα την μοναδική τότε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή που βγαίναμε Αμερική, Καναδά και Βενεζουέλα. Mm-hmm. Έτσι δημιούργησα και τις σχέσεις μου με τη Βενεζουέλα. Μου δίδαξε πάρα πολλά αυτή η καθημερινότητα με την ομογένεια, γιατί με έβαλε εκ των έσω να αντιληφθώ την καθημερινότητά τους και να ζήσω και τις αγωνίες και τις ανάγκες. Τότε θυμάσαι, είχαμε το Μακεδονικό, είχαμε το Κυπριακό, είχαμε διαδηλώσεις. Ήταν πάρα πολύ έντονη και η ομογενειακή δραστηριότητα, αλλά και τα θέματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε.
Ναι. Τα λύσαμε τώρα όλα και τελείωσε, εντάξει.
Ναι, τώρα δυστυχώς έχουν ισοπεδωθεί πάρα πολλά πράγματα. Να πω ότι μετά τον Αντένα έρθα και πήγα σε ένα τελείως διαφορετικό κλάδο για μερικά χρόνια. Ήμουν η διευθύντρια γραφείου τύπου Αρχιεπισκοπής Αμερικής, επί Σπυρίδωνα.
Α, δεν το θυμάμαι αυτό.
Ναι, ήταν νομίζω το μεγαλύτερο σχολείο, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που πέρασα.
Και μια δύσκολη περίπτωση για το Σπυρίδωνα τότε, τον είχαν κυνηγήσει
πάρα πολύ δύσκολο και
με πολύ σκληρό τρόπο, αδυσόπιτο τρόπο, έτσι.
Έτσι, έτσι. έμαθα τη φαναριώτικη πολιτική και όταν έφυγα από την Αρχιεπισκοπή είπα τώρα είμαι έτοιμη να ανοίξω τη δικιά μου επιχείρηση, τη δικιά μου εταιρεία.
Εντάξει, τα είδες όλα πλέον.
Τα είδα όλα.
Πόσα χρόνια έμεινες εκεί στην Αρχιεπισκοπή, δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Πρέπει να γυρίσεις πίσω εγώ.
Τρία χρόνια.
Πόσο?
Τρία χρόνια.
Μάλιστα. Ωραία.
Και παραιτήθηκα ενώ είχα συμβόλαιο για λόγους αρχής. Είχα συμβουλευτεί και τον πατέρα μου κιόλας. Μάλιστα του είχα πει ότι κοίταξε να δεις, έφυγε ο Σπυρίδωνος, παραιτήθηκε και μετά παραιτήθηκα κι εγώ για λόγους αρχής. Η παρέτηση μου πήγε βέβαια στον Πατριάρχη απευθείας, γιατί από εκεί είχε γίνει η πρόσληψη. Mm-hmm. Δεν έγινε δεχτεί ποτέ, αλλά έφυγα γιατί θεώρησα ότι εντάξει, το βόλεμα για πολλούς μπορεί να είναι κάτι και πολύ ασφαλές και συνηθισμένο. Για μένα ήταν ανήθικο.
Ναι. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε παραπονεμένα λόγια. Για πες πού και πώς και με ποιους.
Λοιπόν, παραπονεμένα λόγια. Ο Σπύρος ο Καρδάμης είναι ένας εκπληκτικός συνθέτης και πιανίστας στην Αμερική. Ο πατέρας του ήταν ένας τζαζίστας που έζησε και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Έχει ένα απίστευτο ταλέντο να συνθέτει έτσι, πολύ πομπόδι και υπέροχες μελωδίες που έχουν φιλοξενηθεί και σε πάρα πολλά αμερικάνικα κανάλια και σε πολλές αμερικάνικες παραγωγές και κατά καιρούς εμφανίζεται στους ελληνικούς χώρους, στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο, κάνοντας διάφορες συνθέσεις, όχι μόνο δικές του, αλλά παίρνοντας διάφορα τραγούδια ελληνικά και βάζει τις δικές του πινελιές, Γιάννης Παπαστεφάνου στο τραγούδι, και έχει πάρει αυτό το τραγούδι, το Καραπονεμένα Λόγια, και το έχει μετατρέψει σε κάτι διαφορετικό, πολύ όμορφα όμως και με πολύ σοβαρότητα και σεμνότητα.
Για πάμε να τα ακούσουμε. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη γου.
Στις ανάγκες τα θρανία και στις φτώχειας το σκόλιο, μάθαμε την κοινωνία. Και τον πόνο το παλιό. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από την Σεριάνι μας στον κόσμο ήταν δεκά μέτρα γης. Όσο πιάνει ένα σπίτι και ο τείχος για σαβλή. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια. σπίτα δικό το ζούμε μέσα από την κουνιά μας. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγουδιά μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από
Είναι η εκπομπή «Ωραία Ελλάδος», ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, η Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία και ο Παναγιώτης Ιατρίδης κάνει τα μαγικά με τα κουμπιά του ήχου και μαγεύεται κιόλας. Μου λέγει Αθηνά τώρα, καθότι ακούγαμε το τραγούδι ο Παναγιώτης, ότι είναι φοβερή η όλη διαδικασία και η ερμηνεία, αλλά και το πώς έχει στηθεί ένα τραγούδι τόσο, τόσο ιστορικό για μας.
Ξέρεις ότι όταν κάποιος προσπαθεί να βάλει χέρι μέσα εισαγωγικά σε ένα τόσο έντονα, δυνατό και μέσα στη ζωή του καθενός Έλληνα τραγούδι, είναι δίκοπο μαχαίρι.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Είναι δίκοπο μαχαίρι.
Πού να τολμήσεις τώρα, είναι... Εντάξει, δεν πιάνουμε, δεν ακουμπάμε. Λοιπόν, να σου πω τώρα, πρέπει να διαχειριστούμε το χρόνο, γιατί παρά 12 πρέπει να το δώσουμε. Έχουμε καθαρό χρόνο μπροστά μας. Να πούμε κάποια πράγματα, να πούμε λίγο για το όμορφο αυτό ταξίδι που ξεκίνησε από την Καραϊβική, κατέληξε σε χώρες της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής. Για πες μας, δεν ξέρω.
Ξεκίνησε από το Μαϊάμι. Από εκεί πήγαμε στο Port St. Lucie, που είναι γύρω στις 2 ώρες από το Μαϊάμι, για κάτι γυρίσματα στο Μουσείο των Ειδικών Δυνάμεων. Mm-hmm. Από εκεί φύγαμε Παναμά για μια συνέντευξη. Από Παναμά πήγαμε Βενεζουέλα, όχι στο Καράκας, πατάξαμε κατευθείαν στη Βαλένσια, εκεί όπου υπάρχει και μια πολύ όμορφη κοινότητα με πολύ έντονο ελληνικό χαρακτήρα, με πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και Έλληνες που διαπρέπουν.
Ναι. Πόσοι είναι περίπου οι Έλληνες εκεί στη Βαλένσια?
Έχω την εντύπωση ότι, και το λέω με πολύ έτσι, με μεγάλη επιφύλαξη, ότι πρέπει να είναι γύρω στους 150, αλλά κρατάω πολύ μικρό καλάθι.
Ναι.
Και βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί πολλοί έχουν φύγει, έχουν γυρίσει στην Ελλάδα μετά από τα θέματα, τα πολιτικά θέματα της Βαλένσια και της Βενεζουέλα γενικότερα, όπου κοιμώσουν απλούσιος και ξυπνούσες πανφτωχός ή ξυπνούσες στον δρόμο, γιατί ερχόταν η κυβέρνηση και σου λέγε το σπίτι δεν σου ανήκει, ανήκει σε μένα. Μαζί με την επιχείρησή σου φεύγεις. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος αναγκάστηκε να φύγει. Πέρασαν μια πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη περίοδο, που δεν μπορούσαν να βγουν στον δρόμο, που τα καταστήματα ήταν κλειστά, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη εγκληματικότητα. Τώρα, ενώ έχει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Βενεζουέλα δεν θυμήθηκε για το καλύτερο ποινικό μητρό, όμως έχει ξεκινήσει και έχει κάνει κάποια πράγματα για τη χώρα.
Ναι.
Έχει δώσει άδειες, έχουν ανοίξει κάποια καταστήματα, έχει αυξήσει την αστυνόμευση. Δηλαδή, τη Βαλένθια που είχα δει πριν από 5-6 χρόνια, σήμερα ήταν μια πολύ καλύτερη πόλη. Συγκρίνω αυτές τις 2, γιατί σε αυτές ήμουνα έτσι, σε κοντινό χρόνο.
Πάλι καλά, να κάνω και εγώ το πολιτικό μου σχόλιο, που δεν ήρθε εκείνος ο ανεκδίκητος, ο Γκουαϊδό, να τη μετατρέψει σε προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σου πω κάτι. Θυμάμαι, είχαμε βγάλει πριν από καιρό, όταν ήταν τηλεοπτική ώρα Ελλάδας, εκεί με μία δασκάλα που δούλευε, τη Ζέφη Βασιλάκη, ήταν τότε εκεί, τώρα είναι εδώ, την ελληνική κοινότητα στη Βαλένσια, και ήταν και ιερέας. Υπήρχε έτσι μία πιο ζωντανή από την περιγράφεις, σε επίπεδο έτσι, ξέρω εγώ, τέτοιο, δηλαδή αρχών, υπήρχε σχολείο, υπήρχε εκκλησία. Τι γίνεται τώρα, υπάρχουν όλα αυτά?
Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά τη βεβαιώνεται κάτι που το λέω και το λέω και χωρίς έτσι, να το στολίσω και να το ντύσω. Η Ελλάδα θυμάται την ομογένεια μόνο όταν πλησιάζουν εκλογές.
Α, ναι, όταν γεγονός.
Λοιπόν, μια υπέροχη κοινότητα, η οποία φαντάσου ότι είναι χτισμένοι γύρω-γύρω με τεράστιο τείχος για να προστατεύεται από τα πιάτσια και από τους κλέφτες, με έναν εκπληκτικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί γιατί δεν υπάρχει ιερέας, υπήρχε ένας που πήγε στο Καράκας, και με ένα σχολείο υπέροχο, με πολύ ωραίες βιβλιοθήκες, με αχάρτες, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι χρειάζεται ένα σχολείο, χωρίς να υπάρχει δασκάλα.
Ούτε αυτό λειτουργεί δηλαδή.
Να έχουν γανιάνθει στην κυριολεξία, να στέλνουν επιστολές στο Υπουργείο Πολιτισμού, μάλλον δεν ξέρω πού ανήκει τέλος πάντων αυτό το ζήτημα, αν ανοίξει το Υπουργείο Πολιτισμού.
Παιδείας λογικά πρέπει να ανοίξει.
Υπουργείο Παιδείας, σωστά. Δεν τους απαντούν καν. Υπάρχουν νέα παιδιά.
Ντροπή.
Και είναι λυπηρό όλο αυτό που συμβαίνει από την πλευρά της Ελλάδος απέναντι σε αυτή την κοινότητα και φαντάζομαι και σε πολλές άλλες αντίστοιχες κοινότητες όλο τον κόσμο. Ενώ την ίδια στιγμή τα παιδιά μετά την πανδημία ανασκουμπόθηκαν και είπαν δεν γίνεται να μην είμαστε ενωμένοι κάπου. Ανοίξανε την κοινότητα, το κλουμπ, όπως το λένε στα ισπανικά, την ελληνική κοινότητα. Μπήκανε μέσα, βάψανε, καθαρίσανε, ξεχορπιάσανε, καθαρίζουν την εκκλησία κάθε εβδομάδα, έχουν ομάδα τα παιδιά. Και όταν μιλάμε για παιδιά, εννοούμε για 20-άριδες, 25-άριδες.
Παιδιά γεννημένα εκεί, έτσι.
Ο πρόεδρος του κλαμπ είναι 22 χρονών.
Άκουνα,
και κάθε μέρα πηγαίνουν στο χώρο, μαθαίνουν ελληνικούς χορούς μόνοι τους. Δεν το βάζουν κάτω.
Και αγάπη δίνουν, για την Ελλάδα, έτσι, πραγματική αγάπη.
Και δίνουν ένα χαστούκι υπερατλαντικό σε αυτή την υπεροψία της χώρας μας, δυστυχώς.
Ναι. Του κράτους εδώ, κρατική οντότητα.
Του κράτους, ναι, δεν μιλάω του έθνους. Το έθνους μια χαρά κινείται. Μιλάω για το κράτος, το οποίο είναι βασικά 5 πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν. Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, υπάρχουν τόσοι ιερείς που θα μπορούσαν να πάνε για να κρατήσουν το ελληνικό το στοιχείο ζωντανό. Τα παιδιά μιλούν ελληνικά σπαστά και όμως επιμένουν μεταξύ τους να μιλούν ελληνικά. Εγώ τους πέτυχα σε ένα χορευτικό που κάνανε, πήγα στο κλουμπ. Μίλησα με τα παιδιά.
Και τι χορεύανε καριώτικο και τέτοια.
Μπράβο, ναι. Ανεβάζουμε και στο Facebook, γιατί θεωρώ ότι επέτρεψα να κάνω μια μικρή παρέθεση. Ανεβάζω από τα ταξίδια μου πάρα πολλά πράγματα, γιατί δέχομαι τόσα πολλά μηνύματα από τον κόσμο. Μου λένε, αφού πας σε μέρη που εμείς ίσως δεν μπορείς να πάμε ποτέ.
Δεν μας δείχνεις και εμάς.
Δείξε μας και εμάς. Και θεωρώ ότι είναι παραδείγματα προς μίμηση για εμάς που θεωρούμε όταν ζούμε στην Ελλάδα ότι κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Δεν είναι δεδομένα για αυτούς τους ανθρώπους.
Λοιπόν,
ο πρόεδρος, ναι. Ο Παύλος, ο Γεωργακόπουλος, ναι. Είναι 22 χρονών, νομίζω έχει να πάει στην Ελλάδα 6-7 χρόνια, 8.
Για να προλάβουμε, Αθηνά μου, γιαούρτι, για πες μου για το γιαούρτι.
Γιαούρτι. Είναι αυτός. Ο Παύλος, λοιπόν, ο 22χρονος,
ναι.
Μέσα στην καραντίνα, η μητέρα του είπε, κοίταξε να δεις, κάτι πρέπει να κάνουμε για να ασχολούμαστε, γιατί ήταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια. Και λέει, θα κάνουμε γιαούρτι. Πήρανε λοιπόν γάλα, φτιάξανε γιαούρτι. Ήταν πολύ νόστιμο, αρχίσανε να το μοιράζουν στους συγγενείς και στους φίλους. Από τους φίλους πήγε σε ένα εστιατόριο ελληνικό, από το ελληνικό σε ένα πιο ξένο κτλ. Και κατέληξε το γριέγο γιαούρτι να έχει γίνει viral στη Βαλένθια και όχι μόνο. Αυτά και σε ρεστοράν στην εστιατόρια στο Καράκας. Το φτιάχνουν στο σπίτι τους,
έχουν
έναν χώρο και φτιάχνουν το γιαούρτι, το εκπληκτικό, το δοκίμασα και είναι ίσως από τα καλύτερα γιαούρτι που έχω φάει στη ζωή μου.
Αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, δύο ακόμα θέματα που θέλω να συζητήσουμε. Ένα είναι το θεματικό πάρκο, εσύ θα τα βάλεις σε σειρά. Και το άλλο που οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέταξες και τη σπόντα σου, κάπου εκεί είσαι τώρα, τριγυρίζεις, για το μουσείο το οποίο ετοιμάζεται να μπει στο βιβλίο Guinness.
Yes.
Για πάμε.
Τέλεια. Λοιπόν, το θεματικό πάρκο. Γιάννης Παρασκευόπουλος και πρόεδρος κάποτε στο κλαμπ της Βαλένθια, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος είχε το μεγαλύτερο εργοστάσιο υποδημάτων στη Λατινική Αμερική. Αρκετά χρήματα και χαλάλι του ανθρώπου, τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Είχε γύρω στους 2.000-3.000 ανθρώπους να δουλεύουν για αυτό. Ξύπνησε λοιπόν ένα πρωί και ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που πήγε η κυβέρνηση και είπε: Κοιτάξτε, δεν είναι δικά σου, είναι δικά μας. Και επειδή όμως όταν ο άνθρωπος είναι χαρισματικός και ο άνθρωπος θεωρεί ότι δεν υπάρχει ταβάνι στο όνειρο, Πήρε λοιπόν, είχε μία έκταση κάποιων, ξέρω εγώ, 60, 70, 80 στρεμμάτων, λίγο έξω από τη Βαλένθια, και έφτιαξε ένα εκπληκτικό θεματικό πάρτι. Κάτι σαν το Disneyland.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είχε την ευκαιρία να δεις κάτι που σου έστειλα.
Το είδα, αλλά για περιέγραψε το λίγο, να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος
πρόκειται. Έκανε ένα πάρκο, στο οποίο μέσα μπορεί να πάει, να πάει μια ολόκληρη οικογένεια,
ναι,
και να περάσει την ημέρα. Έχει λίμνες, πισίνες, γήπεδα, ένα τρενάκι, έχει βάλει πολλά ζώα μέσα, παπαγάλους, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπάνγκαλος. Και μπορεί κάποιος να πάει και να μείνει εκεί, αλλά και να περάσει όλη την ημέρα,
ναι,
σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον. Και να έχει γίνει πια μια πολύ όμορφη ανάσα έξω από τη Βαλένθια, με πολλή ασφάλεια, γιατί ο κόσμος μπορεί να πάει μέσα, υπάρχει και ασφάλεια,
ναι,
είναι όλος ο χώρος ελεγχόμενος. Πήγαμε και εκεί και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, μία λεπτομέρεια θα πω μόνο, ότι όλοι οι υπάλληλοι που δουλεύουν μέσα, δηλαδή γύρω στα 80 άτομα, τα μπλουζάκια τους που λένε Λακουμάτα, που είναι το όνομα του theme park, έχουν την βενεζολάνικη και την ελληνική σημαία.
Έλα,
ναι,
φοβερό.
Όλα
φοβερό,
τα παιδιά.
Φοβερό. Οπότε όλοι αναρωτιούνται και μαθαίνουν και την ιστορία, γιατί είναι εδώ ρε παιδιά αυτή η ελληνική σημαία, και μαθαίνουν και κάποια πράγματα ιστορικά και
ακριβώς
πολιτιστικά για την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα, μιας και μιλάμε για πολιτισμό, να μιλήσουμε για το μουσείο, το οποίο είναι δική σου έμπνευση και δημιουργία.
Πέρυσι ζήτησα από τον πρόεδρο του χωριού, τον Νίκο Τοσελίνη, να μας παραχωρήσουν ένα εγκατελειμμένο κτίριο.
Να θυμίσουμε το όνομα του χωριού, Αθηνά μου.
Ορίστε.
Να θυμίσουμε το
όνομα του χωριού. Είναι Σπηλιά, λέγεται Σπηλιά.
Σπηλιά.
Είμαστε γύρω στα 17 άτομα όταν είμαι και εγώ. Όταν δεν είμαι, είμαστε 16.
Η Σπηλιά γίνεται 16.
Αλλά Σαββατοκύριακα φτάνουμε γύρω στα 1500, γιατί έχει το κόσμο να φάει. Είναι φημισμένο για τις δύο υπέροχες ταβέρνες που έχει.
Ναι.
Και πλέον τώρα και για το μουσείο. Στη μνήμη των γονιών μου, λοιπόν, ξεκίνησα μαζί με τον αδελφό μου, τον Κώστα τον Κρικέλη, και είπαμε να φτιάξουμε ένα μουσείο για να μπορεί ο κόσμος όταν έρχεται εδώ να βλέπει και κάποια πράγματα από την ιστορία του χωριού. Πήραμε τα κλειδιά 1η Μαΐου και στις 16 Ιουλίου κάναμε τα εγγένεια του μουσείου. Δηλαδή 46 μέρες με πάρα πολλή δουλειά.
Τι χώρος είναι αυτός, δηλαδή τι χωρητικότητα?
Η χωρητικότητά του είναι δύο αίθουσες στην ουσία. Μία πολύ μικρή, μία μεγαλύτερη. Δηλαδή σύνολο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50-55 τετραγωνικά.
Ναι. Και γι' αυτό έχει βάλει και υποψηφιότητα για ένα από τα μικρότερα σε μέγεθος μουσεία του κόσμου, έτσι.
Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα στοιχηλί που μπορεί να μας πάρει την πρωτιά. Αλλά αυτό το οποίο μάλλον θα το κερδίσουμε είναι ότι καταφέραμε και φτιάξαμε και το κτίριο και το μουσείο μέσα σε 46 μέρες. Είναι το πιο γρήγορα δημιουργημένο μουσείο στον κόσμο.
Οι ντόπιοι τι λένε για όλη αυτή την ιστορία, οι άλλοι 16 που τέλος πάντων βγαίνουν προς τα έξω?
Αγκαλιάσανε με πάρα πολύ αγάπη, έχουν βοηθήσει όλοι από σκαψίματα, σοβατίσματα, βαψίματα, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Ναι.
Και προχθές που είχαμε την κοπή της Πίτα, την Κυριακή, συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί είχαν πάρα πολύ ντόπιοι, και μάλιστα που δεν ήταν στο χωριό, αλλά ήταν από τη Λάρισα, μόνο και μόνο για να είναι στην κοπή της Πίτας, γιατί πλέον είναι δικό τους. Έγινε από ιδιωτική πρωτοβουλία φυσικά, δηλαδή όλα τα χρήματα και τα λοιπά δεν βάζει στο χέρι ούτε η κοινότητα, αλλά ούτε ο Δήμος. Όμως και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και μας βοηθούν ηθικά σε ό,τι χρειαζόμαστε.
Ωραία. Θέλω δύο πράγματα. Να πούμε τα εκθέματα του μουσείου και το δεύτερο, η Σπηλιά ακριβώς πού βρίσκεται.
Ωραία. Τα εκθέματα του μουσείου είναι αντικείμενο του χωριού και της γύρω περιοχής, που όταν έρχονται σχολεία τους δείχνουμε κάποια πράγματα, αλλά έχουμε και ένα διαδραστικό κομμάτι όπου εγώ φέρνω και διάφορα αντικείμενα από τα ταξίδια που κάνω, για να μπορούμε να ανοίγουμε λίγο τις γνώσεις και την φαντασία στα παιδιά. Ας πούμε, έχω φέρει από τη Νέα Ορλεάνη ένα φορητό εκκλησιαστικό όργανο. Έφερα έναν μουσικό κύλινδρο όπου βλέπουν τα παιδιά πώς λειτουργούσε ο πρώτος κύλινδρος, που ήταν και ο προπομπός της λατέρνας.
Πολύ
και μαθαίνουν έτσι, ναι, διάφορα, ναι, πράγματα. Η Σπηλιά είναι μισή ώρα από τη Λάρισα, είναι στις κορυφές του Κισάβου, Δηλαδή γεωγραφικά είναι ο Όλυπος και Κύσταμος που λέγαμε παλιά τα δυο που μαλώνουν και στη μέση είναι ο Πηνιός. Υπάρχει σελίδα στο Facebook που λέγεται Μικρό Μουσείο Σπηλιάς και να πω επίσης ότι όσοι θέλουν να δουν τα ντοκιμαντέρ μας, Ελοπία TV στο YouTube και να σου δώσω και μια έτσι πρωτιά. Ότι μετά το ντοκιμαντέρ που κάναμε για την αστυνομία της Θεσσαλίας που έχει πάρει 13 χρυσά παγκόσμια αγαλματίδια, πλέον μας ζητήθηκε από την πολεμική αεροπορία και ξεκινούμε να κάνουμε ένα αντίστοιχο ντοκιμαντέρ και για την πολεμική αεροπορία της Ελλάδος.
Μπράβο.
Να δείξουμε δηλαδή τα παλικάρια μας στο εξωτερικό.
Μπράβο σου. Αθηνά μου, σε αποχαιρετούμε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και στους τρεις σας και σε όλους τους ακροατές.
Και την πάσα θα την κάνεις εσύ με Αλέξανδρο Χατζή. Θα μας πεις τι θα ακούσουμε τώρα για να σε αποχαιρετήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Αν μπορέσουμε να παίξουμε το μισό τραγούδι για να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνει στη Νέα Υόρκη μια εκπληκτική συναυλία για τον Μάνο Χατζηδάκη με τον Πέτρο τον Χατζόπουλο, τη Γιάννα την Κατσαγιώργη.
Αχ, Γιάννα,
Γιάννα. Και το Μπουρουπάκι θα κάνουν μια εκπληκτική δουλειά.
Έχουμε δουλέψει μαζί πλάι-πλάι με τη Γιάννα. Έτσι. Και στην πρωινή και στο κανάλι.
Εάν προλάβουμε να παίξουμε μισό και μισό, θα ήθελα, αν μπορούσαμε να παίξουμε το τραγούδι από την κρουαζιέρα.
Στο τέλος αυτό, κλείνουμε την εκπομπή με αυτό.
Ωραία, να πω κάτι για να παίξουμε το τραγούδι. Να πω ότι στην κρουαζιέρα που ήμασταν, με μεγάλη χαρά κάθισα στη σκηνή μαζί με τον Πέτρο τον Χατζόπουλο, τον πιανίστα, τον εκπληκτικό. Και αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στους γονείς μου εκεί στον ουρανό που είναι, αλλά και στη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη που είναι το λατρεμένο της.
Να σε καλά, Αθηνά μου. Πολλά φιλιά.
Φιλιά πολλά.
Γρηγόρης Νάνης.
Καλημέρα, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, Νίκο Αγγελίδη, όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ελληνικό ενδιαφέρον, είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα για την Ελλάδα σε διασυλλογικό επίπεδο, έρχεται από το άθλημα της πεντοσφαίρισης, βόλεϊ. Χθες οι γυναίκες του Ολυμπιακού ιτήθηκαν στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 3-2 στη Ρουμανία από την Ταρκοβίτσε. 25-19, 25-23, 25-19, 2-1 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, 25-17, 15-9. Την 5η 2 Μαρτίου είναι το δεύτερο παιχνίδι, να δούμε αν η ομάδα του Ολυμπιακού πάει στους 4 της διοργάνωσης. Ο προπονητής, ο Λορέτζο Μιτσέλη, είπε ότι είμαι απογοητευμένος, γιατί ενώ είχαμε την ευκαιρία, μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ένστικτό μας για να τους τελειώσουμε. Δεν έγινε, ήμασταν έτοιμοι να φτάσουμε σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, αλλά τελικά πήραμε το ελάχιστο. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι και με καθαρό μυαλό. Όταν η μπάλα καίει στο μάτς, είναι στο πιο κρίσιμο σημείο. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα σκορ 3-0-3-1. Ή εάν πάει στο 3-2, Νίκο Αγγελίδη, θα πάμε στο λεγόμενο χρυσό σετ. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι σε εξαιρετική κατάσταση πριν το ευρωπαϊκό του κλειστού πρωταθλήματος που θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ήταν χθες στη Μαδρίτη με 8-15, ήταν πρώτος. Δεύτερος ήταν ο Μασό από την Κούβα με 8-15 και αυτός, αλλά ήταν σε καλύτερη προσπάθεια η επίδοση του Τεντόγλου, σε καλύτερο άλμα. Ο Μόλντερ ήταν τρίτος με 8-14. Σήμερα
έχουν παράδοση το άθλημα αυτό, μεγάλη.
Βέβαια. Έτσι. Βέβαια, έχουν και σε αυτό και στο τριπλούν, έχουν γενικά σε όλα τα κατακόρυφα και στο άλμα εισύψος. Ναι, είχαν χαβιέ Σοτομαγιόρ, μην ξεχνάμε.
Και στο τρέξιμο Χουαντερένα, μεγάλη μορφή.
Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Εσύ πήγες τώρα τα παλαιότερα
και
χρόνια.
Και στο βόλεϊ έχουν, που είπες νωρίτερα, μεγάλη σχολή.
Στο βόλεϊ έχουν, ακόμα και στο χάντμπολ που παίζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου. Αν παίζαν στην Εθνική Κούβα, θα είχαν ομαδάρα που λέμε. Έχουν παιδί από το σχολείο στην Κούβα, ο αθλητισμός είναι μέσα στο σχολείο. Λοιπόν, Ευρωλίγκα σήμερα, Παναθηναϊκός χωρίς 5 παίκτες στην Ιταλία, στο Μιλάνο. 9:30 ώρα Ελλάδος, χωρίς Μποχωρίδη, Κουντάιντης, Παναγιώτη και Γιώργο Καλαϊτζάκη, τα δύο αδέλφια, και τον Δημήτρη Αγραβάνη. Πρεμιέρα για τον Χρήστο Σερέλη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε πολύ τακτικά με μια προπόνηση. Το καλό στην Ευρωλίγκα είναι ότι όλοι οι παίκτες είναι γνωστοί, όλες οι ομάδες είναι γνωστές. Από εκεί και πέρα το πιο βασικό κομμάτι είναι το πνευματικό μας, είπε ο Σερέλης. Πώς θα παρουσιαστεί, να αλλάξει τσιπάκι για να μπορέσουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί, για να είμαστε μέσα, να διεκδικήσουμε κάθε φάση και σιγά σιγά να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. 9:30 ώρα Ελλάδος απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Παναθηναϊκός που στους 24 αγώνες έχει 8 νίκες, 16 ήττες. Από την άλλη πλευρά, η Μιλάνο σε 23 αγώνες έχει συντελεστεί 8-15. Ο Ολυμπιακός προηγείται στην κούρσα στην Ευρωλίγκα. Σε 24 αγώνες έχει 17 νίκες και 7 ήττες. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται την Παρασκευή 9:30 ώρα Ελλάδος στην Ισπανία απέναντι στην Βαλένθια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και χθες είχαμε, ολοκληρώθηκε η φάση των 8 στο Champions League. Λειψία Manchester City 1-1 και Inter Porto 1-0. Έτσι να πούμε τι είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Μίλαν τότε να 1-0, Paris Saint-Germain Bayern 0-1, Brugge Benfica 0-2, Dortmund Chelsea 1-0, Άιντραχτ Φραγκφούρτη Νάπολη 0-2 και στην παιχνιδάρα από το 2-0 η Λίβερπουλ που προηγήθηκε δέχτηκε 5 γκολ στο Anfield από την Real Madrid. Τελικό αποτέλεσμα Λίβερπουλ Real Madrid 2-5.
Είδα την Νάπολη πάντως είναι ομαδάρα, έτσι.
Ναι, έχει.
Είναι φοβερή ομάδα.
Είναι και αυτή με το ένα πόδι και έχει πάρει και το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Προηγείται πολλούς βαθμούς από την Ίντερ. Με αποτέλεσμα παίζουν ελεύθερα.
Ναι, και δεν έχουν. Φορά μετά την εποχή Μαραντόνα, έτσι.
Βέβαια. Και δεν έχουν το εξής. Δεν έχουν το βάρος να φτάσουν που λέμε μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Παίζουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Μακάρι να το κρατήσουν για να παρακολουθούμε ωραίο ποδόσφαιρο.
Ναι,
έτσι.
Ναι, μου θυμίζουν την ΑΕΚ, πραγματικά.
Καλό. Καλό. Ναι. Λοιπόν, στη Γερμανία. Τηλεοπτικά δικαιώματα, δεν ξέρω άμα θέλεις να τα αγοράσεις για την αρχές Μάρτη.
Έχω καλύτερη σεύματα, για πες.
Ναι, άρχισαν για την επόμενη σεζόν στην Bundesliga. 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Α, το έχουμε, εντάξει, άνετα.
Η ποδοσφαιρική Γερμανική Ομοσπονδία ψάχνει να βρει αγοραστή για να εκχωρήσει τουλάχιστον τον 15% των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. 2,7%.
Α, το 15%, τα άλλα πόσο κάνει.
Το σύνολο θέλεις περίπου 15 με 18 δισεκατομμύρια ευρώ για να πάρεις των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, έτσι.
Ναι. Οπότε παίρνεις τις μικρές ομάδες και το Λεβαδιακό και...
Όχι, παίρνεις, σου λέει, το 15%. Θα έχεις δικαίωμα κάπου να δείχνεις κάποιες ζώνες, όχι με ομάδες, ναι, κατάλαβες. Ναι. Δεν έχουμε όλο το συμβόλαιο.
Ποσοστίαση, δηλαδή θα δείξει κάποια μεγάλα παιχνίδια, αλλά θα δείξει και πολλά μικρά.
Ή μπορούν και άλλοι πάροχοι να το δείχνουν συγχρόνως. Πρόσεξε.
Α, θα έχουμε
να μην είσαι αποκλειστικός, ναι. Αυτό είναι η διαπραγμάτευση συμβολέου. Η Bundesliga είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ευρώπης βάσει εσόδων μετά την Premier League. Η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στα τέλη Ιουνίου με πλειοψηφία των 2/3 απαιτείται από την πρώτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Αυτό θα είπα για.
Θα είπες, η Αγγελίτης και εσύ έχει κάνει, δεν το ξέρεις. Έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα εκεί.
Να επενδύσεις τα λεφτά σου. Ναι. Θέλει ο Παναγιώτης Ιατρίδης να επενδύσει τα λεφτά.
Είπαμε
του 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το 15% των δικαιωμάτων. Έτσι, και αύριο μέρα είναι, έχεις και τραγούδι.
Ναι.
Και αύριο μέρα είναι. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε.
Προκόπης Αγγελόπουλος ακολουθεί τώρα, έτσι, μαζί με τον Χρήστο Παγώνη.
Και Παναγιώτης Ιατρίδης μένει στην ηχοληψία με το 10.
Ακριβώς, και η Αθηνά Κρικέλη μας είπε από πριν το τραγούδι αυτό που ερμηνεύει η ίδια, στην κρουαζιέρα που πήγε στη Λατινική Αμερική, Κεντρική Αμερική και χώρες της Καραϊβικής. Εμείς σας χαιρετάμε, ραντεβού και πάλι αύριο στις 9 το πρωί, ώρα Ελλάδας.
Αθήνα που ίσως εσείς θυμόσαστε, σίγουρα οι γονείς μας, τώρα και ψηλά, εκεί μου τουλάχιστον, τα τραγουδούσαν σε εμάς και έτσι μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά. Να ξέρεις πόσο σε θυμάμαι, να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Όπου βρεθώ και όπου να με, για σένα ναι, καρδιό χτυπώ. Γλυκά μου μάτια, μόνο για σένα τραγουδώ, και στη χαρά μου και στη θλίψη για σένα ναι καρδιό χτυπώ.
Yeah.